Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ju kujtoj se ky emision është i incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirusin e ri. Për gjatë 30 minuta të vijues mund të ndiqni. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nisin bisedimet për koalicion qeverisës. Autoritetet marrin masa të veçanta për shtat zonat e prekura me koronavirus në Kosovë. Rima këmbja e ekonomisë spret zbutje në masave kufizuese në Maqedoninë e Veriut. Gjermania do të nisë testimin e vaksinës kundër koronavirusit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asnjë tarifë bankare nuk do të aplikohet në llogarinë e hapur nga thesari i Kosovës në donacionet që vijnë nga diaspora për menaxhimin e situatës pas përhapjes së koronavirusit, theksojnë zyrtarët e këtij institucioni. Sipas tyre, mjetet e grumbulluara deri më tash, afro gjysmë milioni euro, nuk mund të përdoren pa pëlqimin e zyrtarëve të donatorëve për asgjë tjetër përveç qëllimit të dedikuar. Kronike Bekim Bislimit.
Në llogarinë e fondeve për menaxhimin e situatës së pandemisë së koronavirusit, e të cilën në emër të Republikës së Kosovës më 3 prill e ka hapur thesari i Kosovës në kuadër të Ministrisë së Financave dhe Transfereve, deri më 21 prill janë tubuar mbi 480.000 euro. Konfirmojnë zyrtarët e kësaj ministrie. Drejtori përgjithshëm i thesarit të Kosovës, Ahmet Ismaili, thot për Radio në Evropa e Lirë se pjesa më e madhe të hyrave në këtë fond janë donacionet të dhuruara nga mërgjimtarët me prejardhjen nga Kosova që jetojnë në vendet e huaja.
Ne deri në datën që po flasim, kemi pranuar mbi 481.000 euro në këtë llogari të dedikuar, të cilave shuma dominante është nga jashtë vendit, pra 447.500 euro janë të pranuara nga bota e jashtme. Deri tani pra janë rreth 1300 transaksione në numër që kanë ardhur nga bota e jashtme, që prien nga Zvicra, nga Gjermania, nga Suedia, Norvegjia, Austria, Mbretëria e Bashkuar, Belgjika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ismaili shtoi që mjetet financiare dërgojnë në llogarinë e dedikuar përmes transaksioneve bankare dhe vetëm përmes llogarisë. Ai thekson që siguria e këtij fondi është e plotë dhe mjetet e grumbulluara mban në bankën qendrore. Kjo e fundit, siç ka thënë ai, ka vendosur që asnjë tarifë bankare nuk do të aplikohet në këtë llogari, që nënkupton që të gjitha pagesat që arrijnë në këtë llogari si transfere ndërkombëtare nuk do të kenë asnjë kosto shtesë në Kosovë. Sipas legjislacionit në fuqi për financat publike, mjetet të cilat hyn në llogarinë e thesarit të Kosovës konsiderohen para publike, por Ismaili shpjegon që marr parasysh që këto mjete janë të dedikuara ekskluzivisht për luftën kundër koronavirusit, për të cilin qëllim edhe është krijuar llogaria, atëherë po këto mjete mund të përdoren dhe do të përdoren vetëm për qëllimin e definuar dhe monitorimi mjeteve është i veçantë.
Pra, për dallim prej fondeve tjera të grantit qeveritar që quajmë ne, këto mjete, qëllimi i përdorimit tyre përcaktohet nga vetë donatori, meqense ky është një grant që jepet i njëmshëm nga donatori. Pra, Ministria e Financave, konkretisht thesari, mjetet që grumbullohen ka të drejtë të alokojë, përkatësisht i vënë në dispozicion të institucioneve ose organizatave, le të themi në këtë rast për shembull Ministria e Shëndetësisë, dhe ato mund të përdoren vetëm për qëllimin për çfarë janë dhënë. Pra, mund të përdoren vetëm në zbatimin e masave për COVID. Ndryshe, devijimi, ndryshimi i destinacionit nuk është i mundur në mënyrë të njashme pa pëlqim me shkrim nga vetë donatori.
Megjithatë, shumat e mjeteve financiare të cilat janë dërguar deri më tash nga mërgjimtarët me prejardhje nga Kosova, që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, në llogarinë e hapur nga thesari i Kosovës për menaxhimin me situatën e pandemisë së koronavirusit, sipas organizatës joqeveritare Germin, që merret me organizimin e diasporës, nuk paraqet fuqinë financiare të diasporës. Lirim Krasniqi, ulumtues dhe analist i politikave në këtë organizatë, thot për Radio Evropa e Lirë që ka mjaft mërgjimtar që hezitojnë të dhurojnë donacione në këtë kohë. Sipas tij, ky hezitim nuk është vetëm për shkak të pandemisë së koronavirusit, e cila tashmë ka për masa globale dhe i ka krijuar edhe efektet negative financiare, por edhe për shkak se në Kosovë aktualisht ekziston një krizë institucionale dhe politike.
Kjo ka kriju një lloj paçartësie dhe një lloj hezitimi edhe te diaspora për me dhuru në këtë kohë në një fond qeveritar. Natyrisht, kjo nuk e paraqet fuqinë e diasporës. Po përveç faktit që është prek edhe diaspora nga kjo krizë, ekziston domethënë edhe hezitimi për të dhuruar në një fond qeveritar në këtë kohë të krizës politike, përveç krizës së shkaktuar prej pandemisë.
Krasniqi më tutje ka shtuar që hezitimi kryesisht ka të bëjë me pasigurinë e dhuruesve potencial se çfarë mund të ndodhë me mjetet financiare në rast se eventualisht ndërrohet qeveria aktuale, e cila është në detyrë.
Pikërisht për shkak të asaj, për shkak se nuk është e qartë sa fatgjate do të jetë qeveria në detyrë edhe në ankon kontaktet që kemi pas vazhdueshme, shumë njerëz hezitojnë dhuru në arsyetimin se nuk e din sa gjatë mund të jetë qëndroj në detyrë kjo qeveri edhe kanë frikë se këto mjete mund të përdor një qeveri tjetër të cilët ata nuk e din se si do të duket. Prandaj në këtë drejtim është pak edhe hezituese çësia e diasporës ka shik ti fondi.
Siç ka theksuar Krasniqi, në rast se Kosova në këtë kohë do të kishte qeveri stabile me pushtet të plotë dhe jo në detyrë, gatishmëria e diasporës për të dhuruar mjete financiare në fondin e qeverisë për luftë kundër koronavirusit do të ishte shumë e madhe. Megjithatë, ai ka shprehur mendimin që edhe nëse situata politike në vend do të ishte stabile, përsëri diaspora nuk do të mund të ofronte potencialin e vet të të ndimës për shkak të krizës, e cila sipas tij ka prekur edhe ata ashtu sikur se gjithë botën. Organizata joqeveritare Germi në bashkëpunim me klubin e prodhuesve të Kosovës dhe me rrjetin e bizneseve të shqiptarëve në Gjermani të quajtur Besa, ka zhvilluar një fushat për mbledhjen e fondeve për të ndihmuar familjet në nevojë në komunat më të prekura të Kosovës gjatë pandemisë së koronavirusit. Pakot e ndihmave kanë qenë me produkte të prodhuesve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Tina Bekim Bislimi.
Në Kosovë deri më tani është raportuar për 37 zëna të prekura me koronavirusin e ri. Gjendja e tyre shëndetësore sipas profesionistëve shëndetësor është e mirë. Ndryshe në klinikën ginekologjike tashmë është krijuar një repart i veçantë për gratë 7 zëna që janë të prekura me sëmundjen COVID-19, në të cilën kryen të gjitha shërbimet përfshir lindjen. Ollëziti sjell Ariana Kasapolli.
3 gra 7 zëna në Kosovë janë të diagnostikuara me koronavirus. Drejtori i klinikës ginekologjike të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Jakup Ismaili, i tha Radios Evropa e Lirë se gjendja e tyre shëndetësore aktualisht është e mirë dhe se klinika që ai drejton ka ndërmarrë disa hapa për frenimin e përhapjes së pandemisë.
Fillimisht ne kemi ndërmarr disa hapa për me parandalu infeksionin me COVID-19. Para 4-5 ditë është instalu një kamerë laserike e cila mos temperaturën një automatik. Pacientët cila ka temperaturën mbi 38 gradë, aja alarmon kamerë laserike dhe në një herë identifikë. Pashtu kemi edhe termometra laserik dorë, që së cila pacientët cila vjen në ambulon të pranë një i motët temperatura.
Si mas për parandalimin e sëmundjes COVID-19, të cilën e shkakton koronavirusi, Ismaili tha se pacientve u merret edhe një historik i shkurtër.
E përshën edhe një formular epidemiologik, një ankjet epidemiologike, vashesht, a ka qenë në kontakt me asë nga zona endemike, me infeksume, akon dikën familjar, këve konsultur me institutin kontakt që shëndet publik dhe me kliniken infektive, sa që vonë.
Për gratë 7 zëna që dyshohet se kanë koronavirus dhe për ato që diagnostikohen, është bërë një repart i veçantë brenda klinikës ginekologjike.
Pacientët që kanë të verifikuar me COVID-19, kemi ndarë një repart të veçantë, pa ajo është vetë për të verifikuar me COVID-19 për të aprofunduar lindjen, qoftë lindje normale apo lindje me prirje cezariane.
Duke folur për Radio Evropa e Lirë, mikrobiologu Lul Raka nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës tha se nuk ka të dhëna të sakta që tregojnë nëse gratë 7 zëna janë më të rrezikuara nga koronavirusi se sa pjesa tjetër e popullsisë.
Si do qoftë për shkak ndryshimeve në trupin e tyre dhe në sistemin imunitar, 7 zënat mund të preken nga disa infeksione të rrugëve të frymarrjes. Prandaj është e rëndësishme që ato të marrin masa mbrojtëse paraprake dhe të raportojnë për çfarë do simptome ose shenje të sëmundjes që ju shfaqet gjatë 7 zënës. Edhe pse të dhënat janë të kufizuara, për momentin nuk ka dëshmi se 7 zënat janë në rrezik më të lartë sëmundjes se sa popullata e përgjithshme.
Raka përmendi edhe një hulumtim të bërë në New York të Shteteve të Bashkuara, i cili sipas tij ka treguar se 7 zënat e infektuara me koronavirus kanë pasur pasqyrë të njëjtë me gra tjera që nuk kanë qenë 7 zënë.
Kovet fundit, një hulumtim që është bërë të 7 zënat në New York dhe cilat kanë qenë pozitive për COVID-19 tregoi se ato patën pasqyrë të njëjtë me gratë që nuk ishin 7 zëna do thot 86% e tyre kishin smundje të lehtë, 9% kishin smundje më të rëndë, kurse 5% e tyre zhvilluan smundje kritike.
Organizata botërore e shëndetësisë ka dhënë disa këshilla për gratë që janë shtatzëna në kohën e pandemisë së koronavirusit, duke u kërkuar atyre t'i lajnë duart shpesh të shmangin prekjen e syve, hundës dhe gojës, si dhe të mbajnë distancën fizike. Në klinikën ginekologjike në Prishtinë gjatë muajit mars, ku edhe janë shënuar rastet e para me koronavirus në Kosovë, kanë lindur 709 foshnje, ndërsa gjatë prillit mesatarja në ditë ka qenë deri në 30 lindje. Të martën në klinikën infektive në Prishtinë ka vdekur një grua shtatzën e prekur me koronavirus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Njëjtësi në shumë vende të botës që nga shfaqja rasteve të pare të prekura nga koronavirusim, edhe në Kosovë ka pasur shtim të numrit të lajmeve të reme dhe dezinformatave. Derisa këto përmbajtje dominojnë një pjesë të madhe të hapësirës në rrjetet sociale, Kosova mbetet pa një mekanizëm adekuat që trajton këtë fenomen. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Që nga shfaqja e rasteve të para të personave të infektuar me koronavirus në Kosovë me 13 mars, ka pasur shtim të lajmeve të rreme dhe dezinformatave. Përmbajtje të tilla si për zanafillin e përhapjes së virusit e deri te zbulimi i vaksinës kanë qenë të përditshme në rrjetet sociale. Ato kanë marrë pëlqime dhe shpërndarje të shumta nga audienca shqiptare. Përveç se përmbajtja ka qenë pa verifikuar, shpeshherë lajme të tilla kanë ndikuar në përhapjen e panikut. Disa vende të botës kanë krijuar mekanizma për luftimin e lajmeve të rreme në kohën e pandemisë së koronavirusit të ri, por në Kosovë, përveç bazës ligjore që rregullon në një masë sanksionet për shpërndarjen e informacioneve të pavërteta, nuk ka një mekanizëm adekuat. Selatin Klokoçi nga organizata Demokraci Plus. Vitin e kaluar ka hartuar një analizë që trajton sanksionet ligjore për personat dhe mediumet që përhapin lajme të rreme, ku sipas tij ka rezultuar se nuk është e mjaftueshme baza aktuale ligjore.
Ekziston baza ligjore, por si duket nuk është e mjaftueshme sepse çatyre ditës së çatyre muajve gati të shkojnë jashtë nuk kanë ndodhur edhe nuk kanë dëgjuar që kanë ndodhur rast përkundër asaj në që ka shkuar në gjykat për shpërdorje të lajmeve të rreme apo panikës, përkundër asaj që kemi pas shumë, kështu që mendoj që edhe tani në një situatë më të mirë, më ka gjoj kjo pandemi dhe të kemi një qeveri funksionale, të merën masa që të ligji që të regulon këtë qështë të adaptuat edhe më minë mjërë që mosa kemi këtë vërshim për deqëm të ajme të rame.
Shpërndarja propagandës që nxit urrëtia dhe kryen e veprave penale është e dënueshme me kodin penal në Kosovë, ndërsa ndjekja e rasteve penale kryhet në dy forma, me paraqitjen e rastit nga pala e dëmtuar, por edhe nga vet prokuroria. Mekanizmi tjetër i parandalimit të lajmeve të rreme zhvillohet përmes kontesteve civile, sipas ligjit për shpifjen dhe fyrjen. Ky ligj e përcakton që autori i lajmit është përgjegjës për shpërndarjen e informacionit, të cilin ai e ka ditur se është i pavërtet ose është dashur të di se është i pavërtet. Ky rregullim ligjor nuk është i mjaftueshëm për të luftuar keqinformimin në kohën e pandemisë së koronavirusit, thot juristi Kushtrim Palushi.
Problematika e lajmeve të rreme është pambulueshmëri ligjore dhe në këtë mënyrë personat të cilët merren me këtë fenomen janë rrjedhimisht edhe pa kontroll, domethënë ata domethënë mund të veprojnë lirë pa u figuar se dikush domethënë një watchdog ose një institucion përgjegjës është duke i mbikëqyrur ata. Në këtë aspekt atëherë vjen nevoja që kjo problematikë rregullohet nëse jo me një ligj dreçant, atëherë të rregullohet në aktin ligjorët si nga ana e Komisionit Pavarë për Media, ashtu edhe nga ana e Këshillit të Mediave të Shkruara.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se keqinformimi dhe lajmet e rreme kanë ndikim të madh të qytetarët, sidomos tani kur ata janë të izoluar si pasojë masave të ndërmarra nga institucionet në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Përmbajtje të tilla të rrejshme që kanë qarkulluar në rrjetet sociale janë denoncuar në polici, konfirmon Fajkoti, drejtori i zyrës për informim në Ministrinë e Shëndetësisë.
Përmes një komunikimi detor dhe transparent, është arritur që të bindet pjesa më e madhe të popullatës që informatat burimore lidhur me COVID-19 ti marrin nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Por kundër ngarkesa të vogël, një numër të lajmeve të rrejshme dhe raportimeve me dezinformata e të pavërteta, Ministria i ka denoncuar me mekanizmat për siguri kibernetike privatësi dhe në institucionet të sigurisë duke u nisur nga fakti që dezinformatat në situatat e emergjentave të shëndetit publik paraqesin edhe një rrezikim të sigurisë kombëtare.
të sfiduar nga përhapja e lajmeve të rreme dhe dezinformatave. Disa vende europiane prej vitesh kanë të integruar në edukimin medial në shkolla. Futja e kësaj lëndë në shkollat e Kosovës mund të jetë një zgjidhje për të edukuar popullatën për përmbajtjen që lexon, thot Alban Zeneli, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës.
Kjo problematikë bëhet më e madhe në rrugë. Kosovës që shtamë e maherët, përshka këse shushnija nuk është përgaditur, na nuk kemi një shkollim publik i cili oferën edhe edukim për media, sepse kjo do të ndihmon të në përgaditje në shushnijës për këtë problematik, pra thjesht njëzë do të refuzonin për më parë në rame, dhe nuk do t'i të shenë shumë mas senzacionit, nëse do të kishit informat aproke nga shkollimi i tyre.
Në kuadër të policisë së Kosovës prej vitesh ekziston një njësjet i specializuar kundër krimeve kibernetike, por ky njësjet kryesisht merret me krimet e natyrave të ndryshme e që lidhen me vepra të rënda penale. Që nga shpallja e pandemisë së koronavirusit, institucionet e ndryshme kanë bërë thirrje që qytetarët të informohen nga media dhe burime kredibile në fushën e shëndetit, siç është organizata botërore e shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Papunësia, si një nga problemet më të mëdha në Kosovë, pritet të jetë edhe më e theksuar pas pandemisë së koronavirusit, pra lajmërojnë ekspertët. Ulëmtimet e bëra nga shoqatat ekonomike tregojnë se bizneset, të cilat është dashur të mbyllen për shkak të pandemisë, i kanë larguar punëtorët nga puna në pamundësi për t'i paguar. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Qamil Shala nga Fush Kosova ka një muaj që ka mbetur pa punë për shkak të masave emergjente, që kanë shtyr shumë biznese të mbyllen dyert. Masat e emergjente ka njësë zbatuari që prej paraqitjes koronavirusit të ri.
Më po më punëtor në emini martet, para një muje nga kanë largu për pune. Jo e që në ato ka posë shumë punëtor, po i ka largu shumicën e punëtorve. Edhe nuk e di që ka do të bohët masi që të përfundon pandemija, po nuk besoj që këna me mujtë për me mukësuj për ato sigurisht një kodë gotë, ka me shku që s'këna me mujtë mukësuj, po besoj që këna me posë vështërsi edhe gjatë përfundimit pandemisë. Nuk e dimë çka do të jetojmë.
Kosova ka një shkallë papunësie prej rreth 30%, por ky numër pritet të jetë më i madh marr parasysh numrin e personave që kanë humbur vendin e punës për shkak të pandemisë. Një hulumtim i shoqatave ekonomike në Kosovë i publikuar të martën vën pas se 30% e ndërmarrjeve të anketuara janë deklaruar se kanë zvogëluar numrin e të punësuarve. Sipas madhësisë së ndërmarrjeve, sipas këtij hulumtimi, rezulton që më së paku punonjës janë larguar nga ndërmarrjet e mëdha, ndërsa largimet më të mëdha raportohen në ndërmarrjet e mesme dhe ato të vogla. Rreth 13.9% e tyre kanë larguar mbi 50% të punësuarve. Qeveria e Kosovës në pakun emergjente fiskale, e cila ka vlerën e rreth 180 milion eurove, në një nga masat ka para parë për punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave nga qeveria, të përfitojnë nga 170 euro për 2 muaj të ardhshëm. Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se është rritur numri atyre të cilët regjistrohen si të papunë. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Drin Haraqia, tha për Radio Evropa e Lirë se vetëm brenda 5 ditëve në zyrën e punësimit janë regjistruar mbi 6.000 persona si të papunë.
Dhe tani, ku një të kriterit për pos plëcimit kushtë dhe formulohet përgatitur nga Ministria Financave, është edhe kriteri që të regjistruat si të papunë. Nëse të shikojmë numër nga kua fillimit aplikimit dhe sot, ne kemi të regjistruar po të vendosur në sistem mbi 6.000 veta të regjistruar si të papunë. Por kjo shifër do tjetë shumë më e lartë, për shkak se zyret kanë një numër të madh të aplikimeve fizike në zyret e tyre dhe po ashtu kanë shumë emaila me aplikacionet e bashkangjitura.
Kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, Skender Krasniqi, thot për Radio Evropa e Lirë, se tani më në Kosovë kanë humbur punën rreth 50.000 punëtor për shkak të ndërprerjes së obliguar të disa veprimtarive ekonomike.
Dhe së shteti nuk i mbështet bizneset që të kemë një kredit më të mirë për shkak të obligimeve që i kanë si biznese, qoftë në krijim obligime të vazhdueshme kontinuale, qoftë në investime për produkte të reja ose produkte që kanë nevojë për të vendosur tregun. Dhe ku që kanë probleme të moja me likviditet, atëherë patronësia do të jetë shumë më e madhe se sa është tani. dhe mund të rritet e larë, dhe më konë spaku 50.000 punëtor mund të ndesin pa punë.
Mbi 23% e shqiptarëve të Kosovës, sipas dhënave të fundit të Bankës Botërore, jetojnë në varfëri. Pas pandemisë së koronavirusit, sipas parashikimeve dhe të Bankës Qendrore të Kosovës, do të ketë një ulje të rritjes ekonomike nga -2 deri në -4%. Ndërkaq, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, pas pandemisë ekonomia e Kosovës pritet të tkurret për 5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Ekonomia Maqedonisë së Veriut e goditur nga koronavirusi po pret zbutje në masave shtrënguese për të rrimë këmbur nga pasojat. Qeveria në këtë shtet ka miratuar disa masa, por që vlerësohen të pamjaftueshme jo vetëm nga bizneset, por edhe nga ekspertët e ekonomisë, që nga shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme mira punëtor kanë humbur vendin e punës, ndërsa shumë të tjerë kanë shkuar në pushim të detyrueshëm. Ekonomia këtë vit pritet të shënojë uljen prej 4%. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Bizneset në Maqedoninë e Veriut po përballen me pasoja të rënda nga masat kufizuese të qeverisë për përballje me koronavirusin. Që nga mesi i muajit mars, kur edhe u vendos përmbyllje në shumë bizneseve, mijëra persona kanë humbur vendet e tyre të punës, ndërsa të tjerët janë në pushim të detyrueshëm në pritje të heqjes së masave për rifillimin e aktiviteteve ekonomike. Goditje më të madhe kanë pësuar restorantet, kafenet, lokalet e natës, bastorët sportive, ku besohet se mblidhen më shumë njerëz. Fabrikat me më shumë punëtor kanë kufizuar kapacitetet, duke përgjysmuar numrin e tyre. Dyqanet e vogla me disa punëtor kanë qenë të hapura, por edhe ato kanë qenë të detyruara të mbyllen për shkak të mungesës së blerësve për shkak të kufizimit të lëvizjes.
Nema promet uopšte. Ma është punë kërë që i straf da ti da sediš u dyqan që virime se dali që pomogat nështo.
As pak nuk ka qërkullim, as kushe nuk hynë në dyqan. Ke frik dhe vetë të rishe brenda pasi s'ka as një levizje të vetme. Qëndrojmë nga 2-3 orë dhe kthehemi në shtëpi. Gjitha pagesat në shtetit jemi të detyruar t'i bëjmë. Të shojmë nëse do të na ndihmojnë, por vështirë se do të bëjnë diçka. Presim që të kaloj kjo gjendje dhe të hiqen masat kufizuese, pasi në të kundërtën të gjitha do të falimentojmë, thotë Dime Stojanov, pronari një dyqani të veshjeve në qendër të Shkupit. Deri më tani qeveria si masë ekonomike për të menaxhuar krizën ka miratuar disa vendime për subvencionimin e pagave prej 14.500 denar apo 230 euro për muajt prill dhe maj, subvencionim për kontribute për secilin punonjës në shumën prej 50%, kredi pa interese disa masa tjera. Por këto masa sipas njohësve të çështjeve të ekonomisë janë të pamjaftueshme për bizneset, të cilat të vështirëse do të munden edhe gjatë kohë të përballojnë gjendjen e tanishme. Andaj zgjidhjen e shohin në zbutjen e masave kufizuese, edhe atë në momentin e parë që do të ketë rezultate pozitive nga lufta me koronavirusin.
Nema tuka dilemi dhe ka mala moshnost za ulabavuanje na zdravstvenite.
Nuk ka dyshim se çdo zbutje e masave shëndetësore duhet të përdoret për të amortizuar pasojat negative të koronavirusit në ekonomi. Në fakt të humbjet janë të mëdha, thuajse në të gjithë sektorët, andaj edhe nevojitet ndërhyrje sa më urgjente për aktivizimin e mundshëm të ekonomisë, thotë Zoran Ivanovski, profesor në Universitetin për Turizëm dhe Menaxhim në Shkup. Ishë ministri i financave Nikola Popovski thot se qeveria duhet të bëj planifikime të reja, apo të shkurtoj fondet në ministrit dhe ndërmarjet që për momentin nuk kanë asnjë aktivitet dhe se këto fondet i orientojnë tek bizneset.
Ima resorika dhe shto vovakvi uslovi da shkodite se nisë më shto nisë neophodni tuku se i kontraproduktivni.
Ka resor ministror që në kushtet të tanishme nuk ka asnjë nevojë për shpenzime, madje ato do të ishin edhe kundërproduktive dhe këto mund të përmendi kulturën, ku s'kemi asnjë aktivitet. Këtu kemi edhe ministrinë e arsimit ku fare nuk kemi shpenzime në përshkolla, pasi të gjitha janë të mbyllura. Do të veçoj edhe sektorët e ndërtimtarisë, urbanizmit, investimet kapitale, ku po ashtu nuk ka shpenzime fare. Gjithashtu nevojitet plan konkret për politikën monetare, ruajtjen e shkallës së ulët të inflacionit dhe të kursit të stabil të denarit, ka deklaruar ishe ministri i financave Nikola Popovski. Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e fundit ka parashikuar rënjet e ekonomisë së Maqedonisë së Veriut për 4%. Rritja ekonomike për vitin 2020 ishte projektuar në rreth 3% dhe bazuar në parashikimin e FMN-s, ekonomia vendore këtë vit do të bie në 0%. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaj që përmes një letre e ka njoftuar liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti sipas mungesës së përgjigjes në lidhje me caktimin e mandatarit për formimin e qeverisë. Në bazë të autorizimeve kushtetuese, presidenti do të fillojë bisedimet me liderët e partive të tjera politike. E ka informuar Kurtin se do të veprojë në bazë të kompetencave që i garantohen me kushtetutë dhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Këtë vendim Thaj që ka shkruar se e ka marr pasi që Kurti dhe vetëvendosje nuk janë përgjigjur atij pavarësisht rithirjeve të bëra më 20 dhe 25 prill. Ndërkohë, në ditën kur Thaçi paralajmëroi kalimin e mandatit për formimin e qeverisë të një subjekt tjetër, duke mos pritur më tutje vetëvendosjen, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë filluar takimet në kuadër të përpjekjeve për arritjen e koalicionit të ardhshëm qeverisës. Numri i viktimave nga të shtënat masive në Kanada që kanë ndodhur fundjavën e kaluar është rritur nga 19 në 23, tha policia. Viktimat përfshijnë edhe një 17 vjeçar, ndonse zyrtarët kanë besuar më herët se të gjithë vrarët janë të rritur. Sulmi ka ndodhur në provincën Nova Scotia dhe ka zgjatur rreth 12 orë. Sipas autoriteteve, sulmuesi i dyshuar, i maskuar si polic, ka qelluar njerëz në lokacione të ndryshme dhe më pas është vrarë nga policia. Policia ka paralajmëruar qysh më herët se numri i viktimave mund të rritet, pasi ka qenë duke hetuar 16 skena të ndryshme të krimit. Gjermania i ka dhënë dritën e gjelbër testimit të parë klinik të një vaksine për koronavirusin. Instituti Paul Ehrlich tha se regulatori i vaksinave në Gjermani ka miratuar testimin në njerëz të vaksinës potenciale kundër koronavirusit, e cila u zhvilluar nga kompania gjermane bioteknike BioNTech. Testimi do të kryhet në fazën e parë me 200 njerëz të shëndetshëm vullnetar të moshës 18 deri në 55 vjeç. Megjithatë, shefi i këtij instituti Klaus Hituk tha se nuk ka gjasa që vaksina për publikun e përgjithshëm të jetë në dispozicion këtë vit. Shteti Amerikan i Missourit paditi qeverinë e Kinës dhe partinë saj komuniste për si shtam ashtrim të qëllimshëm që çojnë në pandeminë e koronavirusit. Qeveria e Kinës e gënjeu botën për rrezikun dhe natyrën gjitse të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi dhe bëri pak për të ndaluar përhapjen e saj, tha prokurori i përgjithshëm i Missourit Eric Schmidt. Padia kërkon dëmshpërblime për jetët e humbura, vuajtjet e njerëzve dhe trazirat ekonomike që kanë ndodhur në shtetin e Missourit. Kina e mohon fuqishëm mos menaxhimin e krizës. Rastet e para me koronavirus atje janë shfaqur në fund të vitit të kaluar dhe më pas janë përhapur në gjithë botën. Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez tha se qeveria e tij planifikon që në gjysmën e dytë të majit të nisë lehtësimin e masave të izolimit të ndërmarra për frenimin e pandemisë së koronavirusit. Ky vend është izoluar më 14 mars, pas Shteteve të Bashkuara, Spanja ka numrin më të madh në botë të infektuarve me koronavirus, mbi 204.000. Disa vende në Evropë kanë nisur këtë javë lehtësimin e masave të izolimit, përfshirë Italinë, Austrinë, Gjermaninë, Danimarkën e të tjera. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent, që përdoret si standard ndërkombëtar, ka rënë të mërkurën në 16 dollar për fuqi, që është çmimi më i ulët në më shumë se dy dekada. Në anën tjetër, nafta West Texas Intermediate, që përdoret si standard për Shtetet e Bashkuara, është tregtuar për 11.42 dollar për fuqi. Vlera e kësaj nafte ka rënë këtë javë edhe në zero për herë të parë në histori. Deri të rënja çmimeve ka ardhur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Sipas asaj, kërkesat për naftë kanë rënë pasi shumë vende të botës janë izoluar duke ndërprerë një pjesë të madhe të trafikut ajror dhe rrugor. Kanali televiziv Netflix tha se ka pasur rritje të madhe të numrit të abonentëve këtë vit pasi izolimi ndaj koronavirusit ka mbyllur miliarda njerëz në shtëpi. Gati 16 milion njerëz krijuan llogarinë në Netflix në 3 muaj të parë të vitit, tha kompania amerikane. Kjo shifër sipas asaj është pothuajse dyfishi i abonentëve të rinj që janë regjistruar në muajt e fundit të vitit 2019. Megjithatë, Netflix, i cili qëndron pas disa prodhimeve miliona dollarë, tha se izolimi ka ndalur pothuajse të gjitha xhirimet në botë. Kërkesa për filma dhe dokumentarët në Netflix muajin e kaluar është rritur aq shumë sa që kompania ka thënë se do të zvogëlojë cilësinë e videove të saj në Evropë për të lehtësuar ngarkesën mbi ofruesit e shërbimeve në internet. Netflix ka punësuar edhe 2000 njerëz për të mbështetur konsumatorët pas kërkesave në rritje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, vashmëro dëgjofshim.